Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dan.
Unutrašnja pitanja u BiH rješavati dijalogom domaćih političara, a ne miješanjem sa strane, izjavio Tegeltija.
U Banja Luci poslovni forum o povezivanju privrednika i srpske i dijaspore, velika zainteresovanost za ulaganje u Republiku Srpsku.
Obilježeno 30 godina od oslobođenja Zvornika.
Večeras u Banja Luci počinju dani Vlade Miloševića.
Fudbaleri Borca iz Zrinskog odigraće derbi 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Sutra oblačno s kišom, na planinama snijeg. Nakon poziva njemačkog diplomate Kristijana Schmidta da vlasti Republike Srpske ponište zakon o nepokretnoj imovini i prijetnje da bi on koristeći ovlašćenja OHR-a mogao da ukine taj zakon, pravni eksperti iz Republike Srpske poručuju da je to novi pokušaj preoblikovanja multietnički složenog federalnog oblika državnog uređenja BiH u pravcu unitarizacije kroz proces majorizacije. Istovremeno, stručnjaci ustavnog prava ponovo upozoravaju zbog čega su pogrešne i neprihvatljive odluke Ustavnog suda BiH o uskraćivanju prava Republici Srpskoj da raspolaže zemljištem, šumama i vodnim resursima na teritoriji entiteta. Opširnije Radan Škipina.
Svoj boravak u Bosni i Hercegovini njemački diplomata Kristijan Schmidt koristi da bez legitimnog ovlašćenja prijeti Republici Srpskoj ukidanjem zakona o nepokretnoj imovini koji je Narodna skupština Srpske nedavno usvojila, a predsjednica Republike Srpske potpisala ukaz o njegovom proglašenju. Na mig stranke demokratske akcije da će njeni predstavnici u parlamentu BiH podnijeti Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog zakona, Schmidt je sadejstvovao i vlastima Republike Srpske uputio oštro upozorenje. Poručio je da će on proglasiti doneseni zakon ništavnim. Iz Republike Srpske mu je jasno odgovoreno, takva mogućnost ne postoji. Značajnije od Schmidtovih poteza jesu oni koji se odnose na pitanje vlasničkih prava i statusa javne imovine koje je Ustavni sud BiH riješio na način da je u pogledu vlasništva nad šumama, vodama i poljoprivrednim zemljištem ovlastio Parlamentarnu skupštinu BiH da to zakonski uredi. Time je Ustavni sud svojim petljanjem u materiju nekretnina i javne svojine zašao na teren ustavotvorca, a ne tumača Ustava, ističe profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić.
Slovo Ustava Bosne i Hercegovine izričito, nedvosmisleno i jasno, van svake razumne sumnje, određuje nekoliko oblasti koje su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Među njima apsolutno nisu ni vlasnička prava, ni status javne svojine. Stvar je dakle jasna, pripadaju entitetima.
Profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Siniša Karan, naglašava da je suštinski važna istina da BiH nema svoju imovinu i da sva prirodna i javna dobra koja se nalaze na teritoriji entiteta isključivo njima i pripadaju. Bosna i Hercegovina u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH ima imovinu na korišćenju i raspolaganju na teritoriji Republike Srpske samo onoliko koliko joj Srpska ustupi, pojašnjava profesor Karan. Precizira da je Republika Srpska u procesu stvaranja novonastale državne zajednice BiH unijela svoj ukupni državnopravni, ali i kapacitet svoje imovine. Pozivanje Ustavnog suda BiH da je pri ovlašćivanju Parlamentarne skupštine BiH da uređuje vlasništvo nad javnim dobrima imao u vidu sukcesiju imovine bivše SFRJ za pravne eksperte je neodrživo. Profesor Lukić navodi da se pri podjeli bivše društvene svojine radilo o prenosu nadležnosti na pojedinim objektima kojima su raspolagali predsjedništvo SFRJ, SIV i SSNO, ali nikako to nisu bile šume, zemljište i vode.
Ono što nije predmet sukcesije ne može da bude ni ovdje osnov za dodjeljivanje nadležnosti i vlasništva nad zemljištem Parlamentarnoj skupštini. Prema tome radi se o slijedu jedne potpuno pogrešne ustavno-pravne politike, o zaista samovlasnom pribavljanju prava i o tome da Ustavni sud ne može da razume u konačnom svoju ulogu uopšte u Bosni i Hercegovini i u njenom ustavnom sistemu.
o irelevantnosti sporazuma o sukcesiji za pitanje podjele državne imovine između entiteta i BiH saglasan je i profesor Karan, koji poziva Ustavni sud BiH da se bavi isključivo rješavanjem ustavnih sporova, a ne ustavotvorstvom. Također apeluje na taj organ da ne podliježe ambicijama vodećih bošnjačkih političkih stranaka, koje u sadejstvu sa visokim predstavnicima i Savjetom za implementaciju mira mijenjaju zakonodavstvo i ustavno-pravnu politiku s ciljem preoblikovanja multietnički složenog federalnog oblika državnog uređenja BiH u smjeru unitarizacije kroz proces majorizacije.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da sva otvorena pitanja u BiH moraju biti riješena unutar Bosne i Hercegovine dijalogom domaćih političkih predstavnika tri konstitutivna naroda bez miješanja sa strane.
Tegeltija je pojasnio da u BiH postoji nekoliko ozbiljnih pitanja koja se tiču unutrašnjih odnosa, a o kojima ne postoji saglasnost. Jedno od tih pitanja je izborno zakonodavstvo, koje je više pitanje odnosa unutar federacije, odnosno između Bošnjaka i Hrvata, ali tu trpi i Republika Srpska jer se zbog njegovog nerješavanja dovodi u pitanje i održavanje predstojećih izbora koji su planirani za oktobar, rekao je Tegeltija učestvujući u radu 7. Delfi ekonomskog foruma.
Privrednici iz Republike Srpske, Srbije i više evropskih zemalja okupili su se u Banja Luci na forumu u susret prijateljima iz rasijanja. Cilj ovog trodnevnog skupa, koji je okupio oko 150 učesnika, jeste razmotriti mogućnosti za ulaganje u već postojeće privredne kapacitete, ali i pokrenuti nove projekte u Srpskoj. Istaknuta je velika zainteresovanost dijaspore za ulaganje u Srpsku, informiše Nikolina Kuzmanović.
Privrednik Radislav Đokić 2010. godine otvorio je firmu u Švajcarskoj koja se bavi izradom građevinske bravarije. Godine 2014. proizvodnju je pokrenuo i u rodnim Loparama sa 25 radnika. Danas je cilj proširenje posla, kaže Đokić.
Prednosti ulaganja su naravno imamo radnu snagu, još uvijek tu. Prednosti isto imamo adekvatnu radnu snagu u Republici Srpskoj. Problemi malo su oko izvoza birokratije naše.
Opredjeljenje srpskih privrednika iz dijaspore je ulaganje u maticu, ali i zadržavanje mladih na ovim prostorima. Predsjednik Udruženja srpskih privrednika Švajcarske, Stojan Stevanović.
Mi imamo danas jednu pametnu dijasporu, akademsku dijasporu i omlada koji žele da ulože u Republiku Srpsku, jer postaje zapadno tržište, postaje polako zasićeno. Samim tim boljom komunikacijom, kao što je i ovaj forum, vjerujte da animiramo ljude iz inostranstva da ulažu.
Republika Srpska ima pozitivan poslovni ambijent za inostrana ulaganja, rekao je predsjednik područne privredne komore Banja Luka, Goran Račić. To se ogleda u niskim poreskim stopama, manjim troškovima proizvodnje i povoljnim lokacijama, naglasio je Račić.
Gotovo sve jedna lokalna zajednica u Republici Srpskoj ima definisane poslovne zone i oni su spremni da pod veoma povoljnim uslovima to ponude našim predstavnicima iz dijaspore. Tako ako saberemo njihova znanja, iskustva, mogućnost pristupa financijskim sredstvima koje oni imaju na zapadu i ono što mi ovdje imamo, dobar geografski položaj, niske troškove proizvodnje, povoljne lokacije koje su im lokalne zajednice spremne da ponude, mislim da možemo imati dobitnu kombinaciju.
Skup u susret prijateljima iz rasijanja organizovali su Privredna komora Srpske, Udruženje Matice i Dijaspore i Srba u regionu i Udruženje srpskih privrednika iz Švajcarske.
Članovi Saveza logoraša Republike Srpske na sjednici predsjedništva u Banja Luci usaglasili su se da se Dan logoraša Srpske obilježava na Spasovdan. Predsjednik Saveza Anđelko Noslović rekao je i da je glavni haški tužilac Serž Bramers tokom posljednje posjete Bosni i Hercegovini i Banja Luci izjavama da nema vremena za sastanke sa predstavnicima srpskih udruženja ponovo dokazao koliko je pristrasan.
Nama je jasno odavno već koliko gospodin Bramec je pristrasan i koliko ignoriše srpske žrtve i koliko ignoriše sve ono što su Srbi preživili. Znači nije to prvi put da on tako radi, da se tako ponaša. Jednostavno mi nemamo povjerenje u tu instituciju i nemamo povjerenje u njega kao ličnost zato što je dokazao to u puno navrata da ga ne zanima pravda, nego ga zanima selektivna pravda i ono što njemu odgovara.
parastosima i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje za 1080 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, odnosno na spomen obilježje kod policijske uprave u Zvorniku, su obilježena dva značajna datuma. 9. april, dan oslobođenja grada, i 30 godina od formiranja centralnog odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Opširnije Marko Mihajlović.
Obilježavajući značajan jubilej 30 godina od oslobođenja grada, u Zvorniku je poručeno da srpski narod nikada ne smije zaboraviti 9. april 1992. godine, jer taj dan donio je slobodu i ujedno porazio politiku preglasavanja Alije Izetbegovića i njegovih ratnih ciljeva. Prva žrtva rata u Zvorniku bio je Srbin Luka Radović, kaže predsjednik gradske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković.
U tom periodu Srbi su se organizovali i te koji su imali tu pogrešno mišljenje i tu njihovu ideologiju su ispriječili tome.
Oslobođenje grada skupo je plaćena cijena slobode, ističe predstavnik gradske boračke organizacije Milan Manojlović.
Mnogo važan datum jer stvorili smo jednu državu koja već datira 30 godina i ako Bog da, nadam se da će i posle nas da ostane da živi, jer to je zasluga svih onih koji su živote dali za odbranu srpskog roda kad je bilo najteže.
A svoj doprinos u borbi za slobodu otadžbine dali su i pripadnici centralnog odreda specijalne brigade policije. 12 života utkano je u temelje slobode koja se zove Republika Srpska, kaže ratni zamjenik komandanta specijalne brigade Miroslav Marić.
To je uslov svih uslova za opstanak našeg naroda. Mi nju imamo, čuvat ćemo je i neka živi vječno.
U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu na području Zvornika poginulo je 566 boraca Vojske Republike Srpske i pripadnika MUP-a, ranjeno ih je više od 700, dok se 32 borca i dalje vode kao nestala.
Na sastanku predstavnika opština Bratunac, Vlasenica Milić i Osmaci Šeković i grada Zvornika formiran je organizacioni odbor za obilježavanje 30 godina od srpskog stradanja na području Birča i Podrinja.
Centralna manifestacija obilježavanja sjećanja na stradanje Srba iz Birča i Podrinja bit će održana 2. jula u Bratuncu. Najveći pokolji nad srpskim civilima izvršeni su na velike pravoslavne praznike Božić, Đurđevdan, Vidovdan i Petrovdan. Na širem području Srednjeg Podrinja i Birča tokom proteklog rata stradalo je oko 3500 Srba, dok je bez pokretne i nepokretne imovine ostalo 5400 porodica.
Članovi organizacije veterana 125. motorizovane brigade Vojske iz Srbije položili su vijence na spomenik junacima sa Košara u Beogradu povodom 23 godine od početka te bitke tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Bitka na Košarama na jugoslovensko-albanskoj granici jedna je od najtežih borbi u novijoj istoriji srpske vojske. Trajala je 67 dana i odnijela 108 života. Započela je 9. aprila 1999. godine u ranim jutarnjim satima, kada je teroristička organizacija kosovsko-metohijskih Albanaca OVK napala državnu granicu Savezne Republike Jugoslavije iz pravca Albanije.
Slušate Dnevnik. Srpska napredna stranka ostvarila je ubjedljivu pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji, a kandidat ove stranke i dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ostvario je pobjedu u prvom krugu. Naprednjaci su osvojili većinu glasova i na izborima za Skupštinu grada Beograda, ali je situacija i dalje nejasna. Opširnije Ognjen Mihajlović.
Trenutna situacija u odborničkim klupama Beogradskog parlamenta je neriješena. Naprednjaci zajedno sa Dačićevim socijalistima imaju 55 mjesta, baš koliko i sve ostale partije zajedno. Upravo te, većinom male partije, koje su minimalnim rezultatom prešle cenzus, mnogo očekuju od ponavljanja izbora na pojedinim biračkim mjestima. Kako sad stvari stoje, Gradska izborna komisija odlučila je da se izbori ponove na 4 mjesta. Kad se sve sabere, ni to novo glasanje ne bi okrnjilo broj mandata SNS-a. Ipak nije sve gotovo. Moguće je ponavljanje na još nekim mjestima, što daje izvjesnu nadu Borisu Tadiću i njegovoj partiji koja je ostala ispod cenzusa. Cvijetin Milivojević, politički analitičar.
On je apsolutno najveći gubitnik jer je u dva mandate bio predsjednik države. A da on ima tu sreću u nesreći, da ako se ponove izbori na nekim biračkim mestima u Beogradu, što nije nemoguće. Njegovoj koaliciji nedostaje 1800 glasova da pređe cenzus i vrlo je moguće da ga pređe. On će postati sada ključ faktički formiranja nove gradske vlasti, jer sa 2-3 odbornika on može biti ta klackalica. Tako da on u toj svojoj strašnoj nesreći, ta njegova silazna putanja je već traje od 2012. na ovamo, zapravo može u posljednjem trenutku da se izvuče glavu iz vode.
Postoji još jedna varijanta kako bi se izbjegla pad pozicija u parlamentu Beograda. Ponavljanje izbora podgrijala je u ovdašnjoj javnosti jedna objava Željka Mitrovića, koji je to najavio kao izvjesnu opciju. Međutim, predstavnici vlasti ne misle tako. Vladimir Đukanović, član glavnog odbora Srpske napredne stranke.
155-55, zato što gledam ko je koliko pojedinačno osvojio. A to što su neki drugi osvojili nešto, to je njihova stvar i njihov rezultat. Ali kako će se odvija, pa ja verujem da je... Znate, onaj ko je prvi, koji ima čak 140.000 glasova prednosti u odnosu na drugog, elementarni red da on sastavi vlast. Tako je to svuda u svetu, tako je to neka praksa, valjda, da onaj ko je tako ubedljivo prvoplasiran i sastavi vlast. Ali ovde neki koji su jedva cenzus prešli, kažu su oni pobjednici, pa ćemo videti. Ali mislim da neće biti nikakvih problema i da će se formirati gradska vlast.
Naprednjacima na ruku ide i što je jedan dio malih partija odbio da sarađuje sa koalicijom okupljenom oko Đilasa i Tadića. Neizvjesnost ostaje, ali jedno je sigurno. Svi aduti su u rukama Srpske napredne stranke.
Ruska vojska je u Ukrajini nastavila napade na Harkov i Odesu. Ukrajinski generalštab je potvrdio da je fokus borbi pomjeren na jug i jugoistok zemlje. Nastavljaju se i optužbe da je Rusija odgovorna za ratne zločine u okolini Kijeva, kao i za jučerašnje bombardovanje Kramatorska. Moskva negira takve tvrdnje i naziva ih provokacijama. Za danas je najavljeno otvaranje 10 humanitarnih koridora. Za posljednja 24 časa u Rusiju je prešlo oko 15.000 izbjeglica iz Donjecka i Luganska. Detaljnije u prilogu novinara Radio Beograda Nikole Denčića.
Ruske snage se premeštaju ka istoku i jugu, ali i dalje ne može da se potpuno odbaci mogućnost da će u jednom trenutku pokušati da zauzmu Kijev i Odesu, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. U Odesi je do ponedeljka ujutru na snazi policijski čas zbog sve češćih raketnih napada. Ruska vojska je potvrdila da nastavlja uništavanje skladišta goriva i municije na liniji razdvajanja u Donbasu, ali i ponovo negirala da je odgovorna za napad na železničku stanicu u Kramatorsku, gde je poginulo više od 50 ljudi. Ukrajinske vlasti optužuju Moskvu i za ubijanje civila u Makarivu, u blizini Kijeva. Istražitelji su, prema izveštajima lokalnih medija, pronašli više od 100 tela za koje se veruje da su civili. Svakodnevno se pokazuje da ruska vojska čini ratne zločine u Ukrajini, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.
Ukrajinske bezbednosne službe su presrele komunikaciju ruskih trupa. Neki vojnici jasno kažu ljudima sa kojima razgovaraju koliko su stvari ukrali i koga su sve oteli.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je posjetila grad Buču, gde je također navodno došlo do ubistva civila, ističe da veruje u odgovornost ruske strane, ali da konačnu reč moraju da daju stručnjaci. Zapad i ukrajinske vlasti lažiraju informacije o dešavanjima na terenu, kako bi Rusiju predstavile kao agresora, izjavio je portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Po potvrđenim danim, kijevski nacionalistički...
Prema informacijama koje smo dobili i potvrdili kroz više provera, nacionalistički režim u Kijevu priprema još provokacija o navodnim zločinima za koje će optužiti našu stranu. Znamo da se teren sada priprema u Irpinu, odakle smo, kao što svi znaju, otišli pre više od nedelju dana. Verujemo da će žrtve sopstvenih akcija pokušati da predstave kao žrtve namernog ubijanja civila. Tu će sigurno biti i naši vojnici koje su neonacističke milicije zarobile i surovo likvidirale. Za sve to dobit će veliku pomoć zapadnih medija.
Rusija optužuje Zapad, naročito Sjedinjene Američke Države, i za to da dopremanjem oružja Ukrajini produžavaju sukob i otežavaju mogućnost da se putem pregovora dođe do mirnog rešenja. Prema nepotvrđenim informacijama, ruski predsjednik Vladimir Putin smenio je komandanta vojne operacije u Ukrajini i za novog imenovao generala Aleksandra Dvornikova, koji ima iskustvo iz akcije u Siriji, javlja BBC.
Dotrajala ost objekta Prijedorske bolnice dr. Mladen Stojanović otežava rad zaposlenih, ali i boravak pacijenata. Za rješenje problema postoje dvije opcije. Rekonstrukcija postojećeg objekta sa dogradnjom novog za proširenje kapaciteta ili izgradnja nove zgrade bolnice. Opširnije Branka Kesić.
Prijedorska bolnica dr. Mladen Stojanović regionalna je medicinska ustanova u kojoj pravo na liječenje ima čak 165.000 pacijenata. Osim sa područja Republike Srpske, zdravstvene usluge koriste i pacijenti iz Unsko-sanskog kantona. Pacijenti zadovoljni ljekarskim uslugama, ali ne i uslovima.
Došlo je vrijeme da se nešto uradi. Evo vidite u kakvom je, treba se intervenisati. Treba se intervenisati. Jer to kakvo je stanje, ja sam dođem tu, ali nije dobro.
Potrebna je jedna nova bolnica koja će ovakvom gradu i ovako velikoj regiji puno značiti.
Ovo koje sam sad imala te prilike i susrete, ja sam zadovoljna. Meni su bili osoblje prijatno.
Objekat Prijedorske bolnice je stari 37 godina. Oštećeni krov, elektro i vodovodne instalacije, liftovi, kotlovi, a potrebno i proširenje kapaciteta. Dijana Plavšić, glavna sestra internističkog odjela u bolnici dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Trenutno je manjak prostora, znači tipa internističke službe sa svim tim odsjecima, zato što nam je taj COVID trenutno zauzeo jedan maltene čitav sprat i malo kadra.
Vladimir Đurić, interventni kardiolog bolnice dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Iz dana u dan dug je spisak tehničkih stvari koje nam ne funkcionišu, ali mislim da eto naši pacijenti osim SS-kog detalja ne gube na kvalitetu usluge.
Dotrajala medicinska oprema dodatni je problem Prijedorske bolnice. Andrija Vugotić, direktor bolnice, dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Za sva odjeljenja imamo potrebu za medicinskim aparatom. U sklopu tih planova za nabavke za svako odjeljenje imamo velike iznose, to su milionski iznosi.
Iako je rekonstrukcija zgrade bila u planu, upravni odbor bolnice obratio se Skupštini grada Prijedora sa prijedlogom za pokretanje inicijative kod resornog ministarstva za izgradnju novog objekta. Lokalni parlament jednoglasno je podržao prijedlog. A da li će biti izgrađena nova bolnica ili rekonstruisan i proširen postojeći objekat, pokazat će studija izvodljivosti. Sredstva za ovu namjenu obezbijedit će Vlada Republike Srpske.
Cijene mesa i dalje rastu. Prasići se u Srpskoj prodaju po 6 maraka za kilogram žive vage, a za predstojeće praznike očekuje se da će njihova cijena biti povećana na 10 maraka. Farmeri ovo poskupljenje pravdaju povećanjem cijene proizvodnje. Opširnije Vesna Jevtić.
Stočna hrana dostigla je cijenu od 1 marke po kilogramu, jer kukuruz kao najznačajnija komponenta košta rekordnih 85 feninga. Proizvodna cijena prasadi je kao i prodajna, 5,5 do 6 maraka po kilogramu, pa se stočari žale da se prodaja uopšte ne isplati. Govori Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Očekujemo da će za praznike Uskrsa i Đurđev dana, i to je taj period otprilike kada ljudi kupuju prasad za dalji tov, cijena dostići od 8 do 10 maraka.
Stočni fond smanjivao se iz godine u godinu jer je uvozno jeftinije svinjsko meso pokrivalo oko 70% domaćih potreba. Farme koje su opstale održale su se zahvaljujući podsticajima Republike Srpske. Ipak prasad je sada za trećinu manje u prodaji nego godinu ranije. Slobodan Petrić, predsjednik Skupštine udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
Bez obzira na značajnu pomoć Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srpske, došlo do smanjenja broja krmača na tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da će se to osjetiti kroz prasad.
Opala je i kupovna moć stanovništva, tako da se meso manje kupuje, posebno ono najkvalitetnije, pa bi prasetina na trpezi mogla ubrzo da postane luksuz. Jakša Zupur, mesna industrija Globus.
Iskren da vam budem, smanjila se prodaja one prve klase svinjskog mesa, uglavnom, dok, ajde kažem, druga klasa svinjskog mesa je ostala na istom nivou.
Cijena hrane porasla je u cijelom svijetu, pa je teško naći rješenje kojim bi se sačuvala proizvodnja i bar na sadašnjem nivou očuvao i standard stanovništva. Nadležni su spremni da reaguju ukoliko dobiju kvalitetne prijedloge zaštite domaće proizvodnje. Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH.
Onda kada nadležne institucije utvrde činjenično stanje, kada predlože zajedničkom nivou uvođenja određenih mjera, bit ćemo sigurno u funkciji naših politika, a to je prije svega zaštita domaćih proizvoda i zaštita naših interesa.
Da bi se ublažile posljedice poremećaja na tržištu hrane, iz Turske se nabavlja veća količina vještačkog đubriva, a pšenica i kukuruz iz Srbije, što bi trebalo da zaustavi ili bar uspori dalji rast cijena.
Kultura. Svečanim koncertom Združenog simfonijskog orkestra u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci večeras od 20 časova počinju 21. dani Vlade Miloševića. Tradicionalnu kulturnu manifestaciju u čast našeg najznačajnijeg kompozitora, etnomuzikologa i muzičkog pedagoga i ove godine organizuju Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture i grada Banja Luka. Otvaranju manifestacije prisustovaće i predsjednica Željka Cvijanović. Opširnije Igor Divljak.
Ovogodišnja kulturna manifestacija u čast akademika Vlade Miloševića, koja će trajati do 20. aprila, ponudit će ovdašnjoj publici niz interesantnih događaja uz učešće renomiranih umjetnika iz regiona, istakao je u razgovoru za naš radio dirigent Dušan Urošević.
Vrlo smo ponosni na činjenicu da nam dolazi taj hor iz Niša, dakle hor Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu. Biće gosti iz Beograda, Snježana Pavićević i Vanja Šćepanović, to je taj kamerni duo. Iz Novog Sada je profesor Nenad Marković, također iz Novog Sada je etnomuzikolog Zoran Bogdanović, tako da smo negdje u stvari ceo ovaj region skupili.
A na samom otvaranju očekuje nas spektakularan koncert Združenog simfonijskog orkestra i horova, a pod dirigentskom palicom Branke Radošević-Mitrović.
Negdje u planu oko 120 ljudi da bude na sceni, što je više nego svečano i predivno otvaranje manifestacije Dana Vlade Miloševića. Važno je naglasiti da manifestaciju počinjemo upravo sa djelima Vlade Miloševića pisanim za hor i orkestar, njegova bosanska elegija i Kočićeve riječi. Tekst je Ranko Risojević pisao, što je još vrednije za nas Banjalučane, tako da jedno predivno otvaranje manifestacije kao što je ova.
Organizatori ističu da su svi programi manifestacije besplatni za građane, a održavat će se u prostorima Kulturnog centra Banski dvor i na Akademiji umjetnosti u Banja Luci sve do 20. aprila. Cilj je, kako kažu, ponuditi publici obilje kvalitetnih sadržaja uz stručnu analizu Miloševićevog djela.
Fudbaleri i borce iz Rinskog odigraće derbi 24. kola Premier lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dobar dan.
Dobar dan. U fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske igra se 6 utakmica 22. kola. Završeno je prvo poluvrijeme, a rezultati su Tekstilac Krupa 1:1, Sloboda Kozara 2:0, Sloga Alfa Modića 1:0, Drina Podinje također 1:0, Zvijezda 09 Slavija 0:0 i Ljubiće Željezničar Sport Tim 2:0. Podsjećamo da je Sutjeska sinoć u Foči savladala borac iz Kozarske Dubice sa 4:0, a sutra se sastaju Omatska i Budućnost. A u fudbalskoj premijer ligi BiH trenutno su u toku dvije utakmice 25. kola. 20 minuta prije kraja na utakmici Tuzla City Radnik rezultat je 2:2, dok Željezničar u Sarajevu vodi protiv Leotara sa 3:0. Rudar Pridor sutra gostuje kod ekipe Sarajeva, a na gradskom stadionu u Banja Luci derbi od 17 časova igraju borac i Zrinski. Borac je učio ovog meča treći sa 41 bodom, 5 više od Sarajeva, dok Zrinski vodi sa 63 boda. Trener ekipe borca Tomislav Ivković.
Znači, mi isključivo moramo razmišljati o sebi, da mi budemo pravi, da uđemo u utakmicu maksimalno koncentrirani, znači da ne dozvolimo dovoljno prostora protivniku da igra njihovu igru. Igrači su odgovorili maksimalno pozitivno. Vidim da su motivirani i da žele na ovoj utakmici svi pokazati da imaju kvalitetu i da možemo više nego što su dali do sada.
U sportskoj rubrici još jedna informacija. Odbojkaši Brčanske mladosti dočekat će od 19 časova Domaljevac u trećem odlučujućem susretu polufinala play-offa Lige BiH. U istom terminu za plasman u finale borit će se Kakanj i Banjalučki borac. U ženskoj konkurenciji sutra će biti odigrana odlučujuća utakmica ekipa Gacka i BL Voleja iz Banja Luke, a u finale su se već plasirale igračice Brčanskog Bimal jedinstva.
U Republici Srpskoj danas oblačno s kišom i vjetrovito, sutra kiša, na planinama snijeg. Meteorolog Božidar Perovanović.
temperatura izmerena u 14 časova, 11 stepenija Kalinoviku, Sokostu 12, Gacku 13 do 20 stepenija u Banja Luci, Doboju, Novom gradu u Srpcu. Tokom dana jačeno oblačenje sa zapada uz jak jugozapadni vetar. Počet će da pada kiša na severu i severozapadu, uveče i toku noći sa susnežicom i snegom, ponegde i manji snežni pokrivač u nižim predelima. Sutra, ujutru i prepodne, pretežno potpuno oblačno, slaba kiša na severu i jugu i u nižim predelima istoka, na planinama i višim krajevima sa slabom susnežicom i snegom, tokom dana oblačno i dalje slabe padavine na planinama u vidu snega i susnežice i kiše na jugu i istoku, prema večeri u većini krajeva suvo, na zapadu i severu razvedravanje, ponovo hladnije, u planinskim krajevima, minimalna temperatura vazduha od 1 do 5, u višim krajevima i centralnom pojasu od minus 4 do 0, maksimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na severu do 12. U Banja Luci sutra u nedelju ujutru i tokom prepodneva oblačno i prohladnu slabu kišu, posle podne razvedravanje u sunčane periode, minimalna temperatura oko 4, maksimalna oko 12 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jednom važnje vijesti.
Unutrašnja pitanja u BiH rješavati dijalogom domaćih političara, a ne miješanjem sa strane, izjavio Tegeltije.
U Banja Luci poslovni forum o povezivanju privrednika iz srpske i dijaspore, velika zainteresovanost za ulaganja u Republiku Srpsku.
Obilježeno 30 godina od oslobođenja Zvornika.
Večeras u Banja Luci počinju dani Vlade Miloševića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Bojana Gligorević.